Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Gaussian Global រាយការណ៍ថាការនាំចេញទំនិញរបស់ចិនទៅអាស៊ានធ្លាក់ចុះខណៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកថយចុះសិក្ខាសាលាផ្សារភ្ជាប់និស្សិតពេទ្យកម្ពុជាជាមួយអ្នកនៅរស់រាននឹងជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាលីសេរីសោះអំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលមួយផ្នែកធំពឹងផ្អែកលើការនាំចេញទំនិញទៅលក់នៅបរទេសកំពុងមានបញ្ហាដោយសារការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Gaussian Global ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅការនាំចេញទំនិញរបស់ចិនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល3ខែជាប់គ្នាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅពេលដែលតម្រូវការចុះខ្សោយមកពីពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍បានបង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រើប្រាស់ទៅកាន់តំបន់នោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Gaussian Global ដែលរាយការណ៍អំពីពាណិជ្ជកម្មចិនពីទីក្រុងប៉េកាំងតម្លៃទំនិញសរុបដែលដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះ 21.4% កាលពីខែកក្កដាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះ 16.9% កាលពីខែមិថុនានិង 15.9% កាលពីខែឧសភានេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គយដែលរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Gaussian Global នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវិញទូរទស្សន៍អាមេរិក CNBC បានរាយការណ៍ថាការនាំចេញរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 0.3% នៅក្នុងខែកក្កដាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកដែលនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោក Sayuri Sirai ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Keio ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ថាការនាំចេញទំនិញតិចជាងមុនពីប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់ចិននិងអាស៊ីគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភការនាំចូលទំនិញរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 13.5% កាលពីខែកក្កដាដែលជាការធ្លាក់ចុះ4ខែជាប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិរកឃើញថាក្រៅពីរងនឹងបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនរួមមានកាពះជំងឺលើឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមជាដើមដើម្បីផ្សារភ្ជាប់អនាគតគ្រូពេទ្យជំនាញវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដល់និស្សិតពេទ្យកម្ពុជាលោកសឹមចាន់សំណាងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
និស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជារាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីចុងខែកក្កដាដើម្បីរៀនពីរបៀបដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងការជួយអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើនកំពុងជួបបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នផ្តល់បណ្ណសារនិងគាំពៀអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានរៀបចំសិក្ខាសាលាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកសុខភាពផ្សព្វផ្សាយនិងគូបញ្ជាក់ពីការចូលរួមចំណែកជីវវិជ្ជមានដែលពួកគេអាចធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាយុវតីសារីអាមីរ៉ានិស្សិតគិលានុបដ្ឋាយិកាមកពីសាកលវិទ្យាល័យណតុនបានប្រាប់ VOA ថានាងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានចូលសិក្សាសិក្ខាសាលានេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្នករួចជីវិតរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមយុវតីរូបនេះមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរដល់អ្នកដែលមានជីវិតតស៊ូជាមួយនឹងស្លាកស្នាមផ្លូវចិត្តពីអំពើប្រល័យពូជសាសន
៍ក្រោយពីសិក្ខាសាលានេះហើយខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានយល់ដឹងថ្ងៃនេះទៅអនុវត្តក្នុងការងារវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលនឹងយកទៅចែករំលែកបន្តដល់មិត្តភ័ក្តិដែលពួកគាត់មិនបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះផងដែរ
ទោះបីជារយៈពេល30ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅដែលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមវិលមករកសន្តិភាពវិញនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ក្តីក៏ភាពខ្វះខាតនៃការទទួលបានការថែទាំសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តកើតមានឡើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនរស់នៅបើទោះបីជារបួសនៃផ្លូវចិត្តបានថយចុះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក៏ដោយក៏វានៅតែដិតដាមនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះកញ្ញាសារីអាមីរ៉ាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសិក្ខាសាលានេះបានផ្តល់ឲ្យនាងនូវការយល់ដឹងថ្មីមួយអំពីរបៀបដែលគ្រូពេទ្យអាចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺនិងជំងឺសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានប្រឈមមុខយុវតីរូបនេះថ្លែងថា
ចំពោះសិក្ខាសាលានេះខ្ញុំយល់ថាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយបានរៀនដឹងជាច្រើនក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនេះដូចជាការពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថហើយនឹងថាតើយើងគួរមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានការទុកចិត្តលើយើងបាន
កញ្ញាបន្ថែមថា
យល់ដឹងពីការប្រកបការងារដោយវិជ្ជាជីវៈរបៀបក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកជំងឺធ្វើការប្រកបដោយសិលធម៌ជាដើមហើយមួយទៀតខ្ញុំយល់ដឹងពីជំងឺទាំង10ដែលភាគច្រើនកើតចំពោះអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម
សិក្ខាសាលាលើកទី3របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្ដីពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការលើកកម្ពស់សុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានចូលរួមដោយសិស្សានុសិស្សចំនួន40នាក់មកពីសាលាពេទ្យនានាទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញសិក្ខាសាលានេះបានធ្វើឡើងតាមការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាននិយាយទៅកាន់អ្នករស់រានមានជីវិតប្រហែល 32,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានរកឃើញជំងឺរ៉ាំរ៉ៃចំនួន10ក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិតរួមមានជំងឺលើឈាមក្រពះគ្រុនចាញ់ជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺសន្លាក់ជំងឺហឺតធ្ងន់ធ្ងរជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺរបេងនិងឃ្លង់យុវជនហុងពេងគីអាយុ19ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យចេនឡាបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានអារម្មណ៍បំផុសគំនិតក្នុងការជួយការថែទាំសុខភាពដល់អ្នករស់រានមានជីវិតរាប់លានអ្នកដែលត្រូវការវាយ៉ាងខ្លាំង
សម្រាប់ការព្យាបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងគិតថានៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្សេងផ្សេងវាអត់មានទីពេទ្យអីនៅជិតផ្ទះអញ្ចឹងទេតោះយើងចុះទៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវតែផ្ដល់ជាដំបូងមានឲ្យគាត់ជួយឲ្យគាត់ហ្នឹងចេះថែទាំសុខភាពហើយមួយទៀតយើងអាចជាការស្ម័គ្រចិត្តជួយជាបាគាត់ចែករំលែកទៅសហគមន៍គេជួយឲ្យមានគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអីផ្សេងផ្សេងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះទៅជួយអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល
អ្នកស្រីសូហ្វារីណាអគ្គនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសង្ឃឹមថានិស្សិតពេទ្យនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការព្យាបាលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមយល់ពីរបៀបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺវ័យចំណាស់និងស្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេ
យើងតោតលើរឿងការផ្លាស់ប្ដូរអាយុបាត់ព្រោះយើងឃើញថាវាមានកត្តាច្រើនដែលអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពណាទៅលើបញ្ហាសុខភាពទាំងធនធានទាំងបរិស្ថានជុំវិញហើយនឹងថាតើយើងត្រូវក្នុងនាមជានិស្សិតពេទ្យហ្នឹងថាតើយើងត្រូវបណ្ដុះខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យដ៏ល្អ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
យើងហៅថាការប៉ះទង្គិចដល់ផ្លូវចិត្តគាត់ដោយសារបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជំនាន់ហ្នឹងតាំងពីការងារបាក់កម្លាំងក៏ដូចជាការកាប់សម្លាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសារគាត់ឬក៏អ្វីដែលគាត់មើលឃើញ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាលើកទី4ដើម្បីជួយពង្រីកចំណេះដឹងរបស់និស្សិតពេទ្យស្ដីពីស្ថានភាពសុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងពង្រីកភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងក្តីមេត្តាចំពោះជនរងគ្រោះឬអ្នកជំងឺមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមនិងធ្វើការជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតរយៈពេល72ទសវត្សរ៍មកហើយគម្រោងថែទាំសុខភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ2021និងភ្ជាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យក្មេងជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីចងក្រងរឿងរបស់ពួកគេឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិសុខភាពនិងផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងគ្លីនិកចំនួន48នៅទូទាំងប្រទេសអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនសង្ឃឹមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ការថែទាំសុខភាពជាផ្នែកនៃសំណងដែលផ្តល់ដល់ដើមមិនដឹងរដ្ឋប៉ាវេនីចំពោះការកាត់ក្តីនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ទៅការពីឆ្នាំមុនវាច្បាស់ណាស់ថាតម្រូវការថែទាំសុខភាពជាច្រើនរបស់ពួកគេនៅតែមិនអាចបំពេញបានលោក Michel Canavas អតីតមេធាវីការពារក្តីអុក្រិតជននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសរសេរក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវមួយថាសាលាក្តីនេះមិនអាចដាក់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេហើយតុលាការខ្វះធនធានដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចបែបនេះសិក្ខាសាលានេះក៏មានវាគ្មិនជំនាញជាច្រើនរូបចូលរួមផងដែរដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Demosthenes Sirius ដែលផ្ដល់សេវាវិជ្ជសាស្ត្រនៃកម្មវិធីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការលើកកម្ពស់សុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រាប់និស្សិតពេទ្យថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកជំងឺគឺជាគន្លឹះក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងនិងទំនុកចិត្តដ៏ល្អ
As a doctor you need to fight for this truth and the right treatment
ដូច្នេះក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកត្រូវតតស៊ូដើម្បីការពិតនិងការព្យាបាលត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកបទេចូលផ្ដល់វាទៅអ្នកដទៃដែលពិតជាជំនាញលើរឿងនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបានចូលធ្វើវាព្រោះវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើ
រីកាប្រិជ្ញធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបង្កើតឡើងនៅចុងខែសីហានេះដោយក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងនីមួយៗនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដោយដាក់សមាជិកភាពមន្ត្រីវ័យក្មេងជំនួសមន្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលបានបំពេញការងារជាច្រើនអាណត្តិកន្លងទៅហើយកញ្ញាលីសីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ថាការអនុវត្តគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ថ្មីមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដជាពិសេសនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងអស់នេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស
់ចា៎សូមជម្រាបសួរ
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុវជនកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះហើយតើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់យុវជន
តកតងជាមួយនឹងបញ្ហារបស់យុវជនបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងចំនួនរបស់យុវជនពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយុវជនហ្នឹងចង់ពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហារបស់យុវជនគឺវាដូចជាបញ្ហារបស់សង្គមអញ្ចឹងมันអាចបែងចែកថានេះជារបស់យុវជនឬក៏នេះជារបស់សង្គមហើយព្រោះវាជាបញ្ហាតែមួយផ្អែកទៅលើការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនធំៗដែលជាបញ្ហាសង្គមផងហើយក៏ជាបញ្ហាយុវជនដែរដែលវាប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ហាទី1ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារួមខ្ញុំមើលឃើញតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការងារក៏ជាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរហើយមានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាមានការខ្វាយខ្វល់ច្រើនអំពីសំណាក់យុវជនសំណាក់អ្នកដែលនៅក្នុងវ័យធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថិរភាពនៃការងាររបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍នានាទៅលើកម្រិតក៏ដូចជាអត្រាអត់ការងារធ្វើហ្នឹងគឺមានតិចនៅកម្ពុជាដែលនៅក្នុងការវិតម្លៃខ្លះនោះថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះអាចខ្ទង់ 3% អ្នកដែលអត់មានការងារអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅវាតិចហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចមានការវិតម្លៃទៅដល់ថា 3% អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅវាអាចថាវាមានកំណើនប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក៏វានៅតិចដែរ ឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាទោះបីជាអត្រានេះវាមានទាបប៉ុន្តែយើងមើលទៅថាការវាយតម្លៃអាចនឹងមានចំណុចឆក់លវែងខ្លះដែលมันអាចទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសំដៅនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ផ្អែកតាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានការងារធ្វើក៏ដោយអាភាពរងគ្រោះដែលនឹងបាត់បង់ការងារហ្នឹងគឺអាចនឹងមានចំនួនច្រើនហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងក៏គួរបារម្ភដែរហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺមានការលើកឡើងអំពីស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនអំពីការខ្វាយខ្វល់ទៅលើភាពងាយរងគ្រោះនៃការបាត់បង់ការងារបើសិនជាមានការប្រែប្រួលហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការងារហើយដែលខ្ញុំគិតថាLabor force មានន័យថាយុវជនដែលនៅក្នុងរង្វង់អាចធ្វើការបានហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភហើយក៏ជាបញ្ហាមួយរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរចំណុចទី2ខ្ញុំគាត់ថាបញ្ហាសន្តិសុខផ្សេងៗខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនអាចបែងចែកទេព្រោះដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាយុវជនស្ទើរតែពាក់កដាលហើយអញ្ចឹងបញ្ហាសង្គមជាបញ្ហាយុវជននៅកណ្ដាលទំនោរឬក៏នីការហ្នឹងវានៅកើតឡើងគឺវាប៉ះពាល់ដល់យុវជនខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសន្តិសុខក៏ជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ដែរនៅសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងសន្តិសុខនៅជាទូទៅណាដែលអាចផ្ដល់សុខសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សទាំងឡាយក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបញ្ហាតទៅទៀតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអប់រំអីក៏ជាបញ្ហាចម្បងរបស់យើងដែរដោយសារអីដោយសារតែជាទូទៅបើយើងមើលអំពីការវិតម្លៃកន្លងមកអំពីស្ថាប័នផ្សេងៗទៅលើកម្រិតនៃការអប់រំកម្ពុជានៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនរួមទាំង curriculumវគ្គសិក្សាមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាស្កូលវិទ្យាល័យមួយចំនួនក៏នៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងហើយវាធ្វើអីវាធ្វើឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងវាអត់ទាន់ឆ្លើយតបធ្វើម៉េចឲ្យនិស្សិតឬក៏យុវជនទាំងអស់នោះគាត់អាចមានជំនាញជាក់លាក់ដែលគេហៅថាជា skill labor ហើយអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្វែងរកការងារនៅក្នុងតំបន់ឬក្នុងប្រទេសក្រៅពីនេះខ្ញុំគិតថាមានចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរខ្ញុំគិតថាជាចំណុចជាទូទៅផងហើយក៏ជាសម្រាប់យុវជនដែរព្រោះចំណុចហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងលំហសេរីភាពខ្ញុំគាត់ថាមានយុវជនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយឬក៏ផ្ទាល់ម្ទាល់អីហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភហើយចំណុចហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនមានន័យថាកាលណាយើងមានចំនួនយុវជនច្រើនហើយយើងអត់បើកលំហមានន័យថាលំហតូចយុវជនអត់អាចជាជ័យអាចលើកអត់អាចពិភាក្សាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមកាំងយោបល់មានន័យយោបល់នឹងគឺអត់ត្រូវបានបង្ហាញចេញក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាមនុស្សដែលលែងចង់និយាយឬក៏មិនចង់និយាយទៅលើទស្សនវិជ្ជាណាមួយនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងទៅហើយតកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយតើតើយើងមានគោលនយោបាយអីខ្លះតើប៉ិតនៅយើងកន្លងមកយើងមានគោលនយោបាយស្តីពីការវត្តយុវជនក្នុងឆ្នាំ2011ខ្ញុំចាំខុសទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះបើយើងមើលប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានភាពវិវត្តណាមួយជាកត់សម្គាល់នៅក្នុងការយកគោលនយោបាយនេះទៅអនុវត្តឲ្យវាពេញលេញវានៅមានខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានស្ថាប័នណានៅក្នុងការវិតម្លៃទៅតើគោលនយោបាយរបស់យុវជននឹងបានអនុវត្តបានកម្រិតណាហើយអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់ខ្លួននៅក្នុងនោះពីដំណាក់កាលទី1ដល់ដំណាក់កាលទី4គឺមានបច្ចៈទាំងអស់តាំងពីអត្តភាពនៃការវត្តធនធាននោះចឹងកាលណានិយាយពីការអភិវឌ្ឍធនធាននោះគឺជនហ្នឹងគឺដើមមុខហើយហើយក្រៅពីនោះគឺការអភិវឌ្ឍផ្សេងឯកជនការងារការធ្វើពិធីសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាធ្វើម៉េចបើកលំហបរិយាកាសឲ្យវាល្អសម្រាប់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវាមានភាពរលូនដូចជាធ្វើផ្លូវឬក៏ប្រព័ន្ធ Digital ទូទាត់អីហ្នឹងក៏វាជាមធ្យោបាយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរលឿនអញ្ចឹងណាក្រៅពីនោះក៏យើងមានគោលនយោបាយផ្សេងៗដែរដូចជាគោលនយោបាយស្ដីពី National Policy Employment Policy មានគោលនយោបាយស្ដីពីការងាររបស់ជាតិណាប្រហែលជាខ្ញុំបកខុសប៉ុន្តែហ្នឹងហើយវាអាចនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងមានគោលនយោបាយផ្សេងទៀតដូចជាការពីវត្តវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាហ្នឹងក៏មានបច្ចៈអីមួយចំនួននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរចឹងតាមពិតទៅរឿងយុវជនឬការវត្តយុវជនហ្នឹងគឺមានបច្ចៈនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តមិនតិចទេគឺមានច្រើនគាត់ថាអ្វីដែលយើងមើលនោះគឺតកតងមួយការអវត្តគឺនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយទេនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យលិខិតឬក៏ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តឬក៏ការតាំងចិត្តបដិញ្ញាដែលមានជាកដាស់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចអភិវឌ្ឍទៅឲ្យវាមានភាពរលូនឬក៏មានផលជាដុំកភួននៅក្នុងសង្គម
អគុណស្រីស្រស់អញ្ចឹងតារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយពីបញ្ហាយុវជនមិញវាមានបញ្ហាមួយចំនួន ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាគិតគូររឿងការងារនឹងជាបញ្ហាចម្បងទី1គិតគូរការងារតើតើកម្ពុជាត្រូវទៅផ្លូវណាដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ការងារឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបានហើយមិនមែនជាការងារគ្រាន់តែធ្វើអត់មានលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនទេគឺជាការងារដែលមានលក្ខខណ្ឌសមស្របមានការការពារទៅតាមច្បាប់ទៅតាមអីចឹងព្រោះយើងឃើញមានការងារមួយចំនួនដែលយើងថាយើងមានការងារហើយប៉ុន្តែវាមានភាពផុយស្រួយក្នុងការបាត់បង់ការងារទី1ទី2ការងារខ្លះនោះគឺវារំលោភសិទ្ធិមានន័យថាมันអនុលោមទៅតាមក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តតទៅជាមួយច្បាប់ការងារនានាហើយស្របពេលដែលយើងមានកង្វះខាតទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការទទួលបានការងារប្រកបដោយគុណភាពរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺវាមានភាពលំបាកហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងការងារទី2គឺវិស័យអប់រំខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលកន្លងមកមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្នុងការបង្កើនបាត់ចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងថាតើតើត្រូវត្រងយុវជនយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាមានការធ្លាក់បាក់ឌុបតើតើយកអ្នកធ្លាក់បាក់ឌុបហ្នឹងទៅណាទៀតឬក៏ត្រូវធ្លាក់បាក់ឌុបណាហើយត្រូវទៅធ្វើការសំណង់ឬក៏ទៅធ្វើការរោងចក្រយើងមានផែនមានគោលនយោបាយដើម្បីត្រងមនុស្សនឹងយកមកអភិវឌ្ឍទៀតអត់អញ្ចឹងយើងគិតគូរទៅលើបញ្ហាអស់ហ្នឹងក្រៅពីនោះយើងខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតកតងជាមួយនឹង civic space មានន័យថាលំហធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋឬក៏យុវជនមានលំហទៅឲ្យគាត់អាចនិយាយបានដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទាំងអស់គ្នា
កាលពីចុងឆ្នាំ2022មានការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានបង្ហាញថាយុវជនប្រមាណជា 80% ដែលបានស្ទង់មតិនោះនិយាយថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍តិចនិងមិនចាប់អារម្មណ៍សោះលើរឿងនយោបាយដោយពួកគេថានយោបាយជារឿងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនជាកិច្ចការងារដែលពួកគេត្រូវខ្វល់ពួកគេនៅក្មេងពេកហើយខ្លះថាពួកគេមានចំណេះដឹងទាបអំពីនយោបាយអីជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ទង់មតិនេះថាតើស្មាប់ស្រស់យល់យ៉ាងណាដែរឬក៏មានន័យយ៉ាងម៉េចវិញដែរ
អកូនខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍នេះវាធ្វើឲ្យមានវិជ្ជាជ្រុលបញ្ចាំងថាកន្លងមកដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនធ្វើការលើប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាហាក់ដូចអត់មានការវិវត្តដូចស្អីដូចស្អីបើយើងផ្អែកលើរបាយការណ៍ហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើយូរយូរទៅយុវជនលែងហ៊ានប៉ុន្តែនេះវាមិនវាអាចថាជាការមើលឃើញទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ទេខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងវិញណាខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលគឺមានការរដ្ឋបិទខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយុវជនគាត់លែងចង់និយាយណាហើយចំពោះខ្ញុំទៅទល់ទៅលើរបាយការណ៍នេះខ្ញុំគិតថានៅមានចំណុចមួយចំនួនបើយើងមើលណាទី1បើយើងនិយាយអំពីយុវជនដែលយល់ដឹងបានច្រើនខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលពីជួដេកអារីកក្នុងជួដេកមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបានទៅដល់យុវជនភាគច្រើនអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលណាប៉ុន្តែបើយើងមើលសំទុះថាតើគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការនិយាយគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការបង្ហាញអត់ខ្ញុំគិតថាសន្ទុះហ្នឹងគឺអត់ស្ទុះខ្លាំងទេអញ្ចឹងមានន័យថាកំណើនហ្នឹងគឺវារីកតែជជុះដេកទេវារីកតែទៅចំនួនបានច្រើនយល់ដឹងបានច្រើនចូលរួមវេបដោដាក់អីបានច្រើនតែបើឲ្យគាត់ទៅនិយាយគាត់ឲ្យទៅការពារឬក៏គាត់ធ្វើបាតកម្មអីគាត់ផាច់អត់អាហ្នឹងឯងខ្ញុំមើលជាងខ្ញុំគិតថាវាជាទូទៅវាបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកគឺមានយុវជនភាគច្រើននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរកឃើញថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងរឿងយោបាយហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំគិតថា context នេះវាអត់មានថ្មីចំពោះស្រុកខ្មែរទេដោយសារអីបើយើងមើលលំពីផ្នែកកំណត់ស្រុកយើងវិញគំថាតាម៉ែឪគេម៉ែឪខ្ញុំក៏ដែរមួយចំនួនគឺនៅតែរក្សាកំណត់មួយថាគុំនិយាយរឿងយោបាយទុកឲ្យអ្នកយោបាយគាត់និយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងទៅយើងជាក្មេងហើយបើយើងជាអ្នកធ្វើការយើងថាគុំនិយាយគិតតែធ្វើការរលួយទៅអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដល់ពេលយើងចាស់យើងនាំគ្នាទៅវត្តយើងមិនបាច់ចាំនិយាយរឿងយោបាយជួយខ្ញុំគិតថាតាំងពីយើងកើតរហូតដល់យើងស្លាប់នៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាបានរំលេចនៅទស្សនៈហ្នឹងបាទសូម្បីតែខ្ញុំនៅជាគ្រូបរិញ្ញានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយហ្នឹងគឺគុណសិស្សហ្នឹងក៏មានភាពភ័យខ្លាចដែរពេលដែលខ្ញុំនិយាយព្រោះខ្ញុំព្យាយាមលើកអំពីក្របខណ្ឌតិយុត្តផ្សេងៗដែលបង្ហាញថាយើងអាចនិយាយយោបាយបានអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយគាត់អត់ដឹងមែនគាត់ដឹងសិទ្ធិអីណាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពយោបាយឬក៏ចូលរួមដោយមិនផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់អត់មានដឹងទេជួយខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលថាយើងមានផ្នែកកំណត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងទៅគិតថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយយោបាយប៉ុន្តែបើយើងសួរគាត់ឲ្យជ្រៅទៅខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់យើងអត់និយាយទេ
ពេលដែលយុវជនគាត់មិនខ្វល់ពីនយោបាយត តើនឹងធ្វើឲ្យសង្គមហើយនឹងនយោបាយកម្ពុជានាពេលអនាគតទៅជាបែបណាវិញជាពិសេសនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងនាប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះភាគច្រើនជាអ្នកដឹកនាំថ្មីនិងវ័យក្មេង
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថារឿងសម្លេងយុវជននេះគឺមានអ្នកធ្វើការច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញថាអូសម្លេងយុវជនសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិបើយើងមើលអំពីអាយុយុវជនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានអាយុមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងអ្នកវ័យផ្សេងៗណាអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់គាត់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចុះបើយុវជនអត់និយាយយុវជនអត់ចូលរួមថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីទៅលើប្រទេសជាតិការដែលមិនចូលរួមរបស់យុវជនវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសារមួយគ្រួសារទេតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជាតិទាំងមូលនៅពេលដែលយុវជនឈប់និយាយយុវជនឈប់ស្ដីយុវជនលែងចូលរួមអាហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍយើងអត់ទៅមុខឧទាហរណ៍ថាមានការដាក់គោលនយោបាយទៅគាត់លែងខ្វល់ថាគេធ្វើអីធ្វើទៅណាអញ្ចឹងវាអត់មានការស្ថាបនាឬក៏វាមានការទៀមទាពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគ្មានអ្នកណាបង្កើតគោលនយោបាយល្អទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺគេធ្វើគោលនយោបាយហ្នឹងគឺយកចំណេញតែខ្លួនគេទេអញ្ចឹងវាត្រូវការយុវជនដើម្បីស្រែកដើម្បីទាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសមួយហើយបើយុវជនជាកម្លាំងយកហើយអត់ដេកស្ងៀមអត់ចូលរួមគឺប្រទេសហ្នឹងគឺចប់គឺស្មាសូនវាអត់មានអីជាការអភិវឌ្ឍតទៀតទេហើយខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងក៏មិនស្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរជាទូទៅយើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍជាតិវាតើតមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋហើយបើសិនជាយុវជននាំគ្នាកោអស់ហើយមិនដឹងថាទៅផ្លូវណាមិនដឹងថាតើខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាត្រូវឬក៏ខុសតើសាធារណជនគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ជុំគាត់អត់មានមតិត្រឡប់ទេហើយជាទូទៅយើងដឹងថាមនុស្សបង្កើតកំហុសយើងអត់អាចត្រូវរហូតទេហើយបើសិនជាចំណិតខ្សោយនៃការដឹកនាំរបស់យើងអត់មានអ្នកណានិយាយផងហើយសួរថាតើយើងទៅដល់ទៅផ្លូវត្រូវយ៉ាងម៉េច
ជាចុងក្រោយសម្រាប់ស្រស់យល់ឃើញថាតារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនមានការខ្វាយខ្វល់ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនយោបាយ
សាមញ្ញទេបើនិយាយកុំចាប់ខ្ញុំចង់ថាជាទូទៅវាអត់មានតិចនិចអីក្រៅពីការទី1គឺយើងលើកទឹកចិត្តយើងជំរុញយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងការពារយើងអត់ការពារមានន័យថានិយាយប៉ះពាល់ខ្លួនឯងតិចចាប់ប៉ះពាល់ចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកណាមួយទៅចាប់ទៅប្រយោជន៍របស់អ្នកណាមួយទៅចាប់ទៅខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺសាមញ្ញទេគេនយគេនាំគ្នាខ្លាចហើយអាហ្នឹងគឺចំណុចមួយយើងអត់ការពារអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារទី2យើងជំរុញហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនដូចជាបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗណាដើម្បីឲ្យយុវជនមានមតិនៅថកកម្មវិធីយុជនជាសាធារណៈឲ្យគាត់មានមតិត្រឡប់មកទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងព្រោះពេលខ្លះយើងក៏និយាយរឿងរដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់មកយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការជំរុញទៅបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីយុជនចូលរួមទី3ហ្នឹងគឺយើងលើកទឹកចិត្តមាន award មានអីអ្នកដែលគាត់និយាយបានល្អឬក៏គាត់ទៀមទាដើម្បីសង្គមប្រយោជន៍សហគមន៍ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងយុវជនហ្នឹងគឺអាចនិយាយប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើព្រោះថាបើមានឆន្ទៈអត់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋបាលជារដ្ឋបាលមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានអីត្រូវខ្លាចដើម្បីធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើការចូលរួមអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺកាន់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតម្លៃទៅលើធៀបផ្សំទាំង10របស់ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាគ្មានបញ្ហាអីដែលមិនធ្វើរឿងហ្នឹងទេព្រោះរឿងហ្នឹងគឺជារឿងល្អសម្រាប់គាត់ផងសម្រាប់ជាតិផងតែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដែលប្រតិការឬក៏បែបពួកនិយមហើយខ្ញុំថាទៅលើចំណុច3ដែលខ្ញុំលើកហ្នឹងអាចនឹងគាត់មិនធ្វើទេអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងអរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់យុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.